Miraba tuklasi tukubavin luatin ni wawaw. Wacharaina ampesana na etuwaraka jamrinda amnyalala mtetikasa prodigi ni shapandaramsa na surapiakuna na sinkara panunpirinena eto mtiki. Komina misa fitpula mzatu anatumfata fitu no atoklamata etikasa vachin ni banki raisa pirinena vula ataniamni ena valpulta ptisa dolara amerikana. Niat funja mni fanja kana maifa mba na mpiazi irotabu na vukati mfireta ntanu to mni fuktani analanja viti anya mdistrikia mananjali. Haitanu ni tanga mfara nirna tukiu. Matan zandari na nita mfifanduna na tawanda anfasikia distrikia na parafara vula kusandu anmaraina ni tiulam tapedina paka kiri misafitu taria nda kipkipin. Niani vile ni tundunusi utawambati kumfamnuna ila irusiana na pono gazeti Daria Dugina Zanakuna Kaiki saat piara miasa mfulurusiana na Vladimir Putin na i Ukraine. Maanda marndan zanine panlipian sapatukuluwa na Ukrainiamna ni generali Viktor Yawunna. Uriunora kutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasana wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Miise daula na mfista na surapiakuna nasi karapanun pirinena ni akamarun komina etu Madagascar. Akota rea ulna chemsita kaizani araptona demana irana yantiu ni tayiri amnya tutataratasi mifataikia mzan. Nato indinda anacharana nsapandaramsa na surapiakuna nasi karapanun pirinena mtetikia saprodigi mitetna ena valpultaptisa dolara ni vula vya mbanki raisa pirinena ampiesana amtetikia sa kaazu anzara mzani afuku ni fata telombropulu eto mnusi. Ifa mandia kitin mtetikia sa kakomini na fitpula mzatu avi anatumfata tafitu no atoflamata ifa misy un ministre ni atanis tsinjarapa ifana tokely Justin ni task force io anivo ministera iandekta mias ari wa mafisina inanivo districta manerana no san task force izany nisy nanompokandroany ary aritra roandro eny alarbiny fampifondronana iro solotena panjakana avy amin'ny distrika manerana nosy manazava ni tsaro fatatra momzay ary ni ministre ni atanis tsinjarapa ifana tokely Justin.
Imo misan le tetikasa prodigia ze intichikia anacharana si panarana ntuetandru ni sampandarani si ankuunana inanivu komin ze manira na Madagasikara chike mo manana komin na 1695 ya ari isan niula na etan firene tsika yureseka fi ankuunana yu satia beetika niula tsimana na nsurapiakuuna na wata nsurapaterana artizar Zarianku ni archive any amreo centre d'état civil izay misy manerana nosy nefa azadiny fa zany sorapiakonana zany dia zeny miantoko ny jo ny olom-pirenena tsirairay io ny afahany misitraka ny zonya eo amin'ny fampianarana eo amin'ny asa eo amin'ny fifidianana ka zay zany natonga ny fanjakana namitraka nyity tetikasa prodigity mba intsika agnatsarana ny sampandrarany fiankohonana inanivon'ny komina tsirairay.
Izay ny teto andrenivohitra fa misa telo amin'ny telopolo kosa iro trabona vokatry ny fireta an-trano valambe folo to amin'ny fokontany analanjavidy any amin'ny distrika mananjary ny farany herinandro teo. Manao antso avy amin'ny fanampiana moa iro trabona satria tena sahirana izy ireo nanao ny fanadihadiana mamy raha mananjatovo.
Rani fantatra dia nainga avy tamina tokantrano iray nahandro sakafo ny andohany afo saingy tsy tao an-trano ireo iray mandeha ny fahazazany ny ampitrano ka izao niteraka fahamaizana izao vokany tsy misy azo noraisina ny fananana rehetra fa levon'ny afo avokoa mitaraina araka izany ireo mahitrano
maizany trano teto azo tena nampalahelo fa tena potika tanteraka mihitsy ny trano potsy koa zany entina tao anatiny tao mpianatra nefa hiditra sahirana be zany amin'ny fikarakarana ny mpianatra. Ati kumusan pasrah kumusan nan meton tiwa. Tiap ada mula sembilan nasalah sendiri fatu mereka sendiri tiap arti. Kati mangkat ini fana pi nasanya. Webster apa nakana sendiri malah telai fatina. Saya rasa pemis sendiri mesawi.
Zaino azoptaina aveti mananzari. Mami ramananzatu vu radio aina. Wani fapalala mbovani radio Don Bosco.
Izay ny any amin'ny distrika mananjary fa lavon'ny zandary nandritra amin'ny fifandonana mahery vaika tao andranofasika ampara faravola androany voamaraina ny jiola pakakery misafito tarihany ra kipikipy. Lehibe any jiola pakakeriny sy mpamon'olona ary mpanolana nampiroro tany amin'ireo toerana mifanefitra amin'ny tsaratanàna Anjorobe ampara faravola sy Ambatondrazaka ary Moramangina izy io. Efa nahazo loharanom-bavoa amin'ny fahitana ireo jiola ireo tany amin'ny ofatra nisiny fandonana androany io mo ny zandary roa andro mialoha izao nidina avy hatrany tany an-toerana ka nanao hetsika fampandritany sy fisafoana ara-piarovana nifanehatra tao amin'ny kizo Ampasamalama fokontany andranofasika kômina Modirano any amin'ny distrika Naparafara vola androany voamaraina ny rotota lavo nandritra izany ireo jiolahy miisa fito lahy no tarihany ra kipikipy hita tao amin'ilay toerana nisian'ny fifandonana ny basy mahery vaika masy 36 miisa roa miaraka amin'ny bala basy vita gasy miisa dimy sy bala maro efa nipoaka ary rongony sy moara samihafa ihany koa tsy nisy nanombinana kosa ireo zandary nifanehatra tamin'ireto jiolahy ireto velom-panantenana mponina any an-toerana fa mba afaka hiary ampitoniana amin'izay izy ireo manomboka izao fa tovolahy iray avy any Ankify niditra tao Nosibe no sarin'ny polisy pirenena teo amin'ny Porny Elville nitondra zava-mahadomelina tratehaka teny aminy ny rongony 530 fihezana izay milanja fito kilao ahin'ny polisy izy tambazotra mihitsy mo ny fampidirana sy mifanaparitahana zava-mahadomelina any an-toerana saingy andrasana nitohy amin'ny fanadihadiana manamafy mipaikady amin'ny fisavana ampitandro ny filaminana saika olona ivelan'ny Nosibe avoko matsy ireo mpivarotra sy mpividy ireo zava-mahadomelina akoatr'izay paikady izay anefa dia hitantaratra fefa samiantso sy manome vaovao ara-potoana ny mpitandro filaminana ny vahoaka any Nosibe manazava ny komisera Rakotomar Richard ao Nosibe ao
nataony velam-panika niaraka amin'ny polisy mpôro a dia nosavana io lehilahy io a dia tratra araka ny teneniko teo a io rongony zay misy fonosana 530 eto a zany dia isaorana be dia be ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanomezana vaovao ary izay nefa hiangaviana ny vahoaka matetika mihitsy hoe mba hisy ny fandriam-pahalemana eto tapitanana Nosibe dia mangataka fiaraha-miasa ny mpitandro ny filaminana ka dia isaorana ny olona tsara sitrapoa nanome a an'izao renseignement mba nafahanay a misambotra ny olona eto koa dia manentana antsika ray aman-dreny rehetrarehetra rongatra be zany a ny olona mpivarotra ny rongony io ka dia entanintsika mba hiara-hiasa ampitandro filaminana anome vaovao araka ny teneniko teo a mba hahafahantsika miaro ny zanantsika tsy ho tonga amin'ny fidoroana zava-mahadomelina
ivadika amin'ny tontolony toekarenina isika ny aiky ireo mpandraharaha-matianina amin'ny fandrarahana lavanila fahalalatokana anarenana sy anadiovana ary any ampivoatra ity sehatra ity eto amintsika ny fanavoazana nety ministra mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifantsofana amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy ihany ko araka ny nambaran'izy ireo teto madagasikara ny zava-misy ankehitriny natao io mason'ny mpandraharaha-mpanondrana rehetra mantsy ny fanomezana amin'ny fahazondalana ho any tsirairay ny arahan'ireo mpandraharaha rehetra sy ireo tompona andraiky mpanjakana any sava ihany ko ny fanaovan'ny ministra sony tsirairay sy nanolorana izany fahazondalana izany ka nangaraara tanteraka sy nomena mamaipoana nankasitraka ny ministra Edgar Razafindravano izany ireo mpandraharaha tany sava ireo ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila Andriamatoa Olivier sy Andriamatoa Georges avy amin'ny Innova Vanille
orinasa fitopolo moa zany nahazo tamin'iny fotoana iny a koa dia eto ny tena dia mitondra tenisorana ministera izay tarihana andriamatoa ministra gara izay nizara ny agrément tamin'ny alakamisy teo tsy vitan'izay any fa nisy ny fanaovasonia izay nifanarahana ary nifanaiky fa anaiky ny fipetra antsakasandaviny izay takeny koa izay société dia vonina anaraka antsakasandavina izany opération izay nifanarahana atao nytenako izay ao anatiny société inovavany dia manamafy tena hita tokoa fa tena mangarahary ny fizarana ny agrément eo ary tsy misy nyresaka monopôlina satria fitopolo ny société izay nahazo an'izany a ary tamin'ny fotoana io teo maso teo ny nanaovany andriamatoa ministra ny signature an'izany agrément zany ka tsy mbola nisy ny zava-totaky zany a amin'ny resaka fizarana ny agrément ka dia misotra indrindra amin'nyezaka zay ataonao a
Je suis un peu plus de temps.
tsy ahivina fa 70 ireo mpanondrana lavanila andeha amin'ny voalohany nahazo izay fahazon-dalana anondrana lavanila izay ho an'ny taona 2020 sy 2020. Nafeno fepetra avokoa izy ireo ka izy ireo aloha no nahazo izany izay natolotry ministra Edgar Zafindrava an-tanana sy am-pahibe maso tany an-tala tamin'ny alakamisy lasa teo. Ny fanarahan-dalana sy ny fanajana ireo fepetra rehetra napetraka ihany no masotsivana nahazahoana izany ka 70 no nahazo izay midika fa tsy misy fanaovana ampiamamba araka ny nambarany ireo mpandraharaha. Mandry ny saina satria lobe tamin'ity taona ity dia efa mivoaka amin'ny fahazon-dalana ho iatrahany ny mpandraharaha raha matoa ny soa avy eo amin'ny orinasa Pure Vanille.
Izay vao nisy hoe alobe ohatran'izao ary tanatin'ny mangarara tanteraka satria dia tononona tsirairay teo a niara-nanosony teo amin'ny ministra hitany rehetra rehetra teo fa tsy nisy hoe nafeny teny tena hoe faly a dia mankasitraka indrindra ary tena hita tokoa ny hoe hiezaka ataony ny fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana sy fampandrosoana ny domaine exportation dia indrindra izany ny ministeran'ny commerce ny direction rehetra rehetra ao anatiny maro ny exportateur na azo na feno fepetra ary mitana ny teny nomeny monsieur le ministre hoe rehefa mafeno fepetra nareo dia mahazo ny agrément dia tsara mitohy hatrany ny fiaramiasa dia tsara kokoa ny fitombonany isan'ny exportateur de vanille mba mampivelatra sy mampaharitra ny fiarina ny sehatry ny ravahiny.
Ny tontolo ny angovo naverina ny asa ankehitriny ny toadrano mamokatra herinaratra Ansamadio distrika amin'ny fandriana. Atoerana voalohany nanangana amin'ny filoha teo aloha ny amiraly Didieratsiraka toadrano mamokatra herinaratra izay mamatsy ireo tanàna maro manodidina Ansamadio. Amin'izao fiverena miasa araka ny tokony izao moa dia nasainy ireo mponina tany Ansamadio ny mpitantana ny antoko arema ka nidina tany atoerana ny delegasiona notarian'ny sekretera nasionaly Ramatoa Anny Xoara Tsiraka fanazavana.
Nahazo fanasana izay avy aty amin'ny Ansamadio izay baraje voalohany toadrano voalohany izay nataon'ny fitondrany président Didieratsiraka tamin'ny fotoanandrony ary nahasana ny faritra fandriana iray manontolo amina resaka herinaratra. Somary nisy fahasimbana zany izy teo dia naverina ny asa zany izy amin'izao a ary nisy poto na jiro natsangana dia mba nanolotra koa aloha zany ny tenanay amin'ny sekretera nasionaly ny antoko aremaninay ary amin'ny zanaky ny président Ratsiraka anay dia nanolotra poto anankiray koa mba anampiana ny jirafy izay orinasa mitantana ny herinaratra sy ny rano any Ansamadio. Nanararaotra koa moa zany ny tenanay rehefa ny fotony dia mba niresadresaka tamin'ny mpikatroka rema na tao Ansamadio zany a na teny fandriana dia hoentina anatotosana zavatra maro ahafahana manampy an'ireo olonareo izay misedra fahasahiranana maro.
Ny tontolon'ny finoana tonga tany Voipeno nanao pelerinazy na fivahinianana masina teo amin'ny toerana namonoana ny olon-tsambatra Ramse Lucien Botovasoa Omaly ny eveka Moramanga Monseigneur Rosario Vela. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent Radio Lacam.
Ofisaoran'Andriamanitra sy Masomariary ny olon-sambatra Ramse Lucien Botovasoa noho ny fahasitranany tamin'ny aretina no verina ho kansera nahazo azy ka nahatonga azy nosaboina tany Italia. Milaza izay fahasitranany izay Monseigneur Rosario Vela.
Zao nandeha tany Italia sady raha efa mba nanao ny analize nanao ny kontrole tamin'ny hôpitaly ny zavatra izay hitany doktera tena nampisalasala amin'ireo doktera ireo de aveo hoy izy hoe monseigneura zao manome courage anao zany hoe jerejerena dia laina nofo kely amin'ny tena dia avy eo ireo indray no manao nandritra fotoana elaela ianalizy amin'izany dia miandry io resulta io fa nandritra io fotoana io Lucien Botovasoa manana fitiavana ho an'ny vahoaka rehetra rehetra dia ny vavaka sady isakariva mba nataoko vavaka manoka amin'ny Andriamanitra Masina Maria sy amin'ny Lucien aoriana folo andro dia nantsoiny dokotera nantsoiny telefony nao de hoe monsignora di hoe Massina Maria na nau fagagana aminau bom e fa nataunai ni analise reta ret siara ca ni e rete rete nai di hoe va mise cancera Massia cas fagagana facitana ni ni zava tambane tanga taminau sorana no atolo tro ani tuva sua fa tau fa e sigaretta reta fa kamitudika amni andiamane tra sapazadino fa mitudika amni andiamane tra e sigi mitudika Massina Maria mitudika amni Lucien tuva sua
el son Vincent di zakaina wani RDB
amjita tolo ni fahasalamana izay hatrany ny diabeta ny aretin'ny tosidra ny omamiady amin'ny vozon'ny tanjaza isan'ny roa aretina mitarika fahafatesan'ny olona be indrindra raha tsy voatily sy voatsabo ara-potoana ranonambaram-pitsabo anampiana ny olona itily iro aretin'ireo indrindra dia nitoyandroany hatramin'ny rampitso ny hetsika fitiliana sy fizaham-pahasalamana mamaipoana karakaraina eny amin'ny hôpitaly Itosy distrika an'Antananarivo atsimondrano akoatra iro etina voalazy ireo dia misy ihany koa ny fijerena ireo tsy fahatombanana ara-batana eo amin'ny zazakely ny fiomanana amin'ny fiatrehana amin'ny fiterahana tanjona ny anatanteraka ilay veloranon'ny filoham-pirenena amin'ny fanomezana fitsaboana manakaiky vahoaka sy ny fisoroana melo ny aretina mba tsy ho lasa lavitra ny lehibeny hôpitaly Itosy dokotera Hulihanitra Rakotoarisoa
Ireo aretin'ireo no betsaka mbola mahafaty amin'izao fotoana izao tahaka ny diabeta, ny tension, ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza dia lafo ny fitsaboana rehefa tena marary fa mirona kokoa amin'ny fisoroana izany no paikady ahafahana misoroka ny fahasarotana sy ny fahalafosan'ny fandraisana tanana ho an'ireo aretinareo. Voalohany indrindra aloha izany dia ny tsy fahazahoam-baovao izany hoe ny tsy fahafantarana hoe azo atao tsara ny mitily dia meloa raha tsy resaka fa tsy ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza izao isika dia rehefa tonga eo amin'ilay hoe stade maladie izany hoe efa ilay tena ilay efa misoritra aretina ireny ny omamiadana dia midika izay fa efa folo taona talohan'izay fotoan'izay no efa naniry tao io omamiadana io dia isika izany aty amin'ilay fotoana mbola alohabe no miasa izany hoe dieny mbola tsy tonga ny fahasarotana ny olona dia apirisihana itily ny vehivavy izay efa miroso amin'ny firaisana ara-nofo izany dia apirisihana anao fitiliana ny vozon'ny tranonjaza isaky ny telo ka hatramin'ny dimy taona farafaratsiny
amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia fianakaviana sahirana miisa fito ambin'ny folo amin'ny fokontany ampefiloha ambodirano ao Antananarivo renivohitra no ny atohan'ny lehibe amin'ny fokontany Aristide Raheriarinaivo ny fampidirana ny zanany an-tsekoly amin'ity taom-pianarana vaovao ity tafiditra anatin'ilay tetikasa fampidirana an-tsekoly an'ny lehibe amin'ny fokontany no nafahana nanatanteraka izany misy amin'ireo ankizy ireo no efa folo taona saingy mbola tsy nandiny toeram-pianarana noho ny fahasirana ny ray aman-dreniny ireo fianakaviana tena sahirana sy manamitena no nitsongaina nisitraka izao fanampiana izao ary volan'ny lehibe amin'ny fokontany mahadiodio no nanaovana izany misy anefa ny fiaraha-miasa amin'ireo EPP eny an-toerana anaisana ireo ankizy ireo andriamatoa Aristide Raheriarinaivo lehibe amin'ny fokontany ampefiloha ambodirano
mahakasika an'izay fahasahiranana misy eo anivon'ny fiarahamonina izay dia mijery ny izay mba azony tena atao amin'ny fiaraha-miasa anampiana ny mponina mazemba kely voatsirambony tanana eo anatreha izay indrindra zao dia misy zany tetikasa izay napetrako mahakasika an'ireo fahasahirana mponina satria raha malala fa maro ny mponina sahirana teny vokotana ambodirano pefiloha dia misy paikady kely mahakasika ny procédure scolarisation ho any ilay ankizy tena tsy manana hoety manana mihitsy amin'ny fampidirana mpianatra misy ray aman-dreny fito ambin'ny folo eo zao sahirana izay tsy manana fahafana na dia ny ambony drany ara ho an'ireo ankizy ireo ary misy ankizy eo amin'ny folo taona valo taona mbola tsy nandia lakilasy ho ampidirina ao anatin'izany dia mijery andreneny fotony no andraiky teny vofokontany ary tena izany indrindra moa ny lanany tena manoloana ny fitantanana fokontany ohatra eo mba mijery ny fahasahirana mponina amin'ny akapobeny dia miezaka mamara misy ny azony tena vahana tompoko
Ambom-peona ny rompikabary mivondrona ao amin'ny fimpimany any fianaratsoana no mikomaly ary mandritra ity herinandro ity mitatitra amin'ny vaovao Saolo Nirina mpanao gazety ny radio tsiry fianaratsoa
Taderana yetu mandita ni Ernandu ni saikia pefati mni fimpima manirantani. Fitona afaa ni ropkiamba na manotzertumba na niesa kafita. Nandita ni efatatauna ni tantana ni reubrao ampirnasa. Si anmesa piufana na nipikiamba na ari hametana surtala na vovauwa ni efatatauna manarak. Asungada ni fikiamba na npika bare wa natanzanmu. Faiza iti antenrazan, ti antanrazan. Nifluwa ni fimpima manirantani.
Saikia pe ni Ernandu kabari zaaji. Dia eo ny fampiratiana isatsokafiny an eo ny fiofanana samihafa ho anatrikambana izany hitantsika ao anatin'ny Facebook sy ny peta-drindrina eo amin'ny toerana natanterahana ny saikabe moa ny fandaharam-potoana rehetra fa ny mpikabary manatevim-pahalalana trany an ka tomboka amin'ny fandrinjaro mpiainina mpiaraha-monina izay zao ny fiofanana ho amin'ny rariva misy ihany koa ny fahaiza-mitantana satria tonga eo amin'ny fanovana na fanantenana ireo mpitantana rehetra eto anivon'ny fikambanana amin'izao fotoana izao isaky nefa taona no misy ny fanovana izay mpitondra ny fikambanana izay na fanantenana koa manomboka ny foibe aminakamisy izao zany no fanisambato ny fifidianana ny filohan'ny fimpima maneran-tany ny zoma dia misy ny fenyana ny filohan'ny fimpima maneran-tany sy fenyana ny filoham-paritany izay efa navita ny fifidianana fenyana ny filoha-tsampana izay efa navita ny fifidianana sady amaranana ny fomba manetriketrika ihany koa ity saika be ity
Marina moa fa nahazo ny sata ho vakoka tsy aritsapahitanana na patrimoine immateriel eo anivon'ny UNESCO ny kabary malagasy tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Saolo Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tatirana any Salerna any Italiana no mikomaly atamin'ny alakamisy ho avy zao ny herinandro ny liturgia nasionaly amin'ny dia amin'ny faharoa amin'ny fitopolo nandefa afatra ho an'ireo mpandray anjara amin'izany i Papa François ka namaky izany ny kardinaly Petro Parolin isany vota tamin'ny ho afatra io ny fanentanana ataon'ny Papa François ho an'ny mpino katolika iaina ny lalan'ny sinody ka ahy hifanampy ny fototra amin'ireo asa ho an'ny fanompoana amin'ny fiangonana miaradi ny loa hevitra dinihana mandritra io herinandro ny liturgia nasionaly any Italia io mandray anjara amin'izany amin'ny eveka ny pretra amin'ny diakra ny religiozy lasy vavy ary ny laika misehatra eo anivon'ny fiangonana mampitombo ny disadisa efa misy eo amin'ny Rosia sy Ukraina ny nahafatesan'ilay tovovavy rosiana mpanao gazety Daria Dugina tamin'ny sabotsy lasa teo tondron'ny Rosia ho tomponatoka tamin'ny fametrahana bomba to amin'ny fiarakodinetiny ny vehivavy ukrainianina iray voalaza mipitsikiry rosiana fa efa nanaradi azy mialoha io nahafaty azy io tetika efa nomanina no nahafaty amin'ny Daria Dugina izay zanak'olona kaiky sady mpiara-miasa amin'ny filoharosiana Vladimir Putina ho ny sapampitsikolovana Rosia amina FSB nitaterahana androanymo ny fandevenana ity vehivavy mpanao gazety Daria Dugina ity mitsipaka sy manda izay fiampangana ataon'ny rosiana izay ny fitondrana ukrainianina tsy misy idirany ukraina hoy ny jeneraly Victor Yaounna lehibe any sapampitsikolovana ukrainianina hatramin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny nahafaty io mpanao gazety sady mpandalina politika io efa nisy rahateo ny vondrona iray anisan'ny tsy mankasitraka ny fitondrana rosiana ny tonona ho tomponantoka tamin'ny fanapoahana ilay fiarakodia tamin'ny sabotsy lasa teo raha ny fantatra dia ny rainy Daria Dugina no tena nikendrena tamin'ny fotoana io saingy izy no tratra tao anatin'ilay fiara-mipoaka takiny ny fitsarana any Bienozera igadra roa ambin'ny folo taona miampitsy fahafahana mirotsaka ovidiana amin'ny raharaham-panjakana mandra-pahafatiny ramatoa Kristina Kirchner filoha lefitra any Argentine ankehitriny vesatra ny ampangana azy ka hiandrasana izay fanazaziana azy izay moa ny raharaha kolikoly nataony nandritra ny nahafilom-pirenena azy teo anelanela amin'ny taona fito amby roa arivo hatramin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsy nanatrika io fotoam-pitsarana omaly io moa ramatoa Kirchner izay mbola misitraka ny zotsy maty manota amin'ny mahafilohana temerandonina sy ny filoharevitry ny Argentine azy ny fitsarana tapiny ihany koa no tompony teny farany amin'ny ho fanasaziana azy na tsy noho izay zony izay Makasitraka andro ampiaino nanaraka amin'ny fotoana vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.